Tā, mīļie, pagājušo reizi mēs runājām par svētā vakarēdienu iedibināšanu. Tā ir 26. Nodaļa, un tagad mums būtu jāsāk ar 31. Pantu tālākais. Nē, Mateja evaņģēlijas 26. Nodaļa, un mums būtu jāsāk ar 31. Pantu. Bet iepriekš mēs runājām par svētā vakarēdienu šo te iedibināšanu. Par to, ka Kristus tur slēdz jauno derību, kā tas jau vecajā derībā praviešu Jeremijas grāmatā bija apsolīts, ka Dievs ir teicis, es slēgšu jaunu derību, ne tādu, kādu es slēdzu ar taviem tēviem, bet šo jauno derību, kur Dieva baušļi, tiek ierakstīt cilvēku sirdī un prātā, kur nevienam vairs nebūs jāmāc savu brāli, bet kur būs jauna sirds un jauns prāts. Un tad mēs vēl runājam par to, ka šis mielas reizē ir arī šis testamenta apstiprinājums, ka mēs esam Dieva valstības mantinieki, Kristus līdz mantinieki. Jo šim vārdam derība ir arī nozīme testaments vai novēlējums. Un būtībā, nu, ja mēs tagad tā, lai varētu to tālāko vēstījumu tā uzreiz tā turpināt labi saprast, ir kādas lietas, kas vēl būtu piebilstamas. Ir kāds strīds vai kāda diskusija, kas baznīcā ir vienmēr bijusi, un viņai nav tāda tikai tāda teorētiska nozīme, bet arī kaut kāda praktiska. Proti, vai Jūdas tieši tāpat kā viss pārējie saņēma svēto vakarēdienu, vai ne? Daļa baznīcas tēvu uzskata, ka Jūdas ir saņēmis svēto vakarēdienu vēl vairāk, Man ir nācies lasīt tādu viedokli, ka viņi saka, ka tas kumos, pēc kura Jūdasā iegāja vēlns, ka tas būtu bijis gandrīz vai, nu, tā kā svētā vakarēdiena laikā. Otra daļa saka, nē, Jānis šeit ir īpaši norādījis, lai, nu, no citiem evaņģēliem nav saprotams, kurā brīdī tad Jūdas pazūd. Jo, iedomājieties, uzreiz pēc svētā vakarēdiena, kas bija jau šajā paskas mielasta beigās, Jēzus veda savus mācekļus uz Eļas kalnu, kurā brīdī tur Jūdas varēja pazust vēl atrast no tos savus, kas viņu bija nolīguši uz nodevību, kur tie varēja uzreiz lielu pulku savākt ar abruņotiem vīriem, kur vēl varēja līdzi arī romieši nosūtīt veselu karaspēku nodaļu, lai pieskatītu, vai tur viss notiek, ka neceļas kādi nemieri. Nu, tam taču visam bija vajadzīgs laiks patiesībā. Un diezgan ilgs laiks. Jo, nu, pēc tam mēs lasām par Jūdas, ka viņš nāk kopā ar šo abruņoto pūli, ar šiem tempļa sargiem, un kur arī līdzi tad viņiem iet šie Romas karavīru nodaļi, kas tur tā kā vēro, vai viss būs tur kārtībā, vai neceļas kāds nemieris. Nu, tas prasa tādu lielu laiku. Un tad, protams, otra daļa saka, nē, nu, ka Jūdas jau ir bijis pirms svētā vakarēdiena iestādīšanas jau projām, vēl paskas mielasta laikā, kur mielasta brīdī tad Jēzus iedeva kumos, un pēc šī kumos tad iegāja Jūdasā, iegāja vēlns, un Jēzus sacīja, ko dari, to dari drīz. Un Jūdas tad izgāja ārā, un mācekļi nesaprat to runu, un viņi domāja, ka viņam ir nu, pavēlēts kaut ko nopirkt nabagiem, lai, nu, varētu viņus cienāt, vai, nu, kaut ko viņi bija iedomājušies. Mācekļi, kaut ko savu. Bet šī jautājuma, nu tāda tīri, tāda, ja tā varētu teikt, teorētiskā puse varētu domāt, nu tā pirmajā pietuvinājumā, nu vai par to vispār būtu vērts runāt. Bet acīm redzot, Jānis savā evaņģēlijā ir gribējis to īpaši uzsvērt, ka redz Jūdas ir aizgājis, kad vēl svētā vakarēdiena daļa, ja tā varētu teikt, šim paskām ielas tam nebija sākusies, ar nolūku parādīt, ka viņš šajā jaunās derības mielastā, Kristus miesu un asiņu mielastā, nav bijis līdzdalīgs. Kas no tā izrieta? Tie, kuri tā ļoti vienkāršot paliek pie tā, ka mācekļi visi ir bijuši līdz galam visi kopā, un Jūdas ir tāpat baudījis svēto vakarēdienu ar visiem citiem kopā, un tad vēl ir baznīcas tēvi, kas varbūt neapdomīgi ir izteikušies, ka tas bija svētais vakarēdienas, kur Jēzus ņēma kumos iemērts un deva viņiem pilnīgi bez jebkāda pamatojuma, tad tie arī parasti saka tā, ka nu tāpat kā Jēzus, tad zinādams Jūdas nodevību, tomēr viņu bija pie svētā vakarēdiena, viņam bija devis savu miesu un asins, kā arī mācītājiem vajadzētu pasniegt miesu un asins visiem, kas nāk, pat tad, ja viņi zina, ka tie ir atklāti grēcinieki, jo galu galā, nu tad jau, ja jau Jēzus tā darīja, nu kāpēc tad mācītājs, viņš lielāks par Jēzu, ja Jēzus deva Jūdasam svēto vakarēdienu zinādams, ka viņš, nu tulīt viņu nodos, tad, nu, ko tad mācītājs var liekt kādam saņemt svēto vakarēdienu, ja pats Jūdas viņu baudīs tajā pirmajā reizē. Un tāpēc šis jautājums ir, protams, nu, tāds svarīgs, viņš nav otršķirīgs jautājums. Vai mācītājs ir atbildīgs par to, kas saņem svēto vakarēdienu? Vai cilvēkiem, par kuriem ir zināms, ka viņi ir kaut kādos atklātos ļaunos grēkos vai neticībā vai bezdievībā, vai tad, ja viņš ir pienācis pie svētā vakarēdiena mācītājiem, viņam tad būtu pēc šo cilvēku saprašanas un spriešanas jādod svētais vakarēdienas. No mūsu baznīcā šis jautājums ir ticis risināts tādējādi, ka no, mācītājs ir atbildīgs par to, kam viņš pasniedz svēto vakarēdienu. Protams, viņš nevar būt pilnīgi atbildīgs, viņš nevar ieskatīties cilvēku sirdīs, viņš nezina, viņa apslēptos vai grēks, vai bezdievību, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet katrā ziņā no tāds gadījums, ka ja nāktu kāds līdzīgi Jūdasam saņemt svēto vakarēdienu, ka viņš būtu pielaižams, nu nē, jo kā mūsu ticības apliecībās teikts, ka pirms svētā vakarēdiena baudīšanas šie cilvēki tiek pārbaudīti. Vai viņi ir cienīgi? Nu tā tad viņi tiek sagatavoti, iesveicis mācībās, mācītājs redz, vai viņš ir sagatavots, vai viņš apliecina savu ticību. Nu un varbūt arī kādos citos vēlākos gadījumos mācītājiem varbūt nāktos kādus ļaudis atturēt no iešanas pie svētā vakarēdiena. Tātad redziet, no šī jautājuma it kā liekas, kur tā kā, kad Jūdas izgāja vai 2 stundas agrāk vai 2 stundas vēlāk, veidojas tāds ļoti tāds praktisks konsekvences attiecībā uz draudzes dzīvi, kā viņa saņem svēto vakarēdienu. Bet es domāju, ka tas ir acīm redzams, ka gan Jānis ir gribējis parādīt, ka pirms vēl svētā vakarēdiena iestādīšanas Jūdas ir aizgājis prom. Gan arī nu vienkārši tā spriežot pēc visa apraksta, kur tad, kad mēs lasām tādu pateicības dziesmu nodziedājuši, viņi devās uz Olīvu kalnu, uz Eļas kalnu. Pa to laiku nevarēja paspēt aizskriet līdz augstajiem priesteriem, nocelt viņus nos no svinību galdu vai pamodināt no gultas izcelt, sapulcināt tempļa sargus un vēl paziņot romiešiem, ka tulīt kaut kāda darbība ar juridiskām sekām būs. Tas prasa laiku. Un acīm redzot, nu tad Jūdas tajā laikā, nu tad viņš ir kārtojis visu šīs lietas. Nu jā, nabaga Jūdas, redziet, cik tā alkatība un mantkārība, kas viņā bija, padarīja viņa aklu un kurlu. Nu jā, kā jau mēs zinām, kad viņš to bija dabūjis, tad viņš pēkšņi tā viņa sirdsapziņa pamodās un to viņam vairs nevajadzēja. Nu, bet par to vēl būs. Nu, un tagad ceļā acīm redzot, ja jau pateicības dziesmu dziedājuši, viņi devās uz olīvu kalnu. Un Jēzus tiem sacīja, jūs visi šonakt manis dēļ apgrēkosities, jo ir rakstīts, es sitīšu ganu, un avju ganā pulks tiks izklīdināts. Bet pēc savas augšām celšanās es pirms jums noiešu uz Galileju. Tad Pēters jums sacīja, pat ja visi tevis dēļ apgrēkosies, es nemūžam neapgrēkošos. Jēzus tam sacīja, pat ies es tev saku šajā naktī, pirms gailis dziedās, tu mani trīs reizes noliegsi. Bet Pēters viņam sacīja, pat ja man būtu jāmirst līdz ar tevi, es tevi nekad nenoliekšu. Tāpat runāja arī visi pārējie mācekļi. Ir kāda dziesma, mūsu dziesma grāmatā, ko es šodien apsvēru, vai mēs viņu dziedāsim pirms Bībeles stundas vai nedziedāsim. Un tur bija vārdi, kas bija ļoti līdzīgi Pēter sacītajam, kur ticīgais dzied dziesmu, ka viņš ies līdz Jēzu un pat nāvē, ir pat kapa tumsībā, jo tam nomirt nebūs grūti dzīves, kas tevīm klausī. Nu, jūs zināt, droši vien to dziesmu, ja? Tomēr es viņu neizvēlējos, jo viņa ļoti, ļoti kaut kā sasaucās tā ar šo Pētera nu, kaismīgu apliecinājumu. Kur viņš saka, es tevi vairāk mīlu nekā šie visi. Pat ja viņi visi aizmuktu, es gan ietu līdz tev pat nāvē. Un te ir šis zīmīgais atgādinājums, mums visiem kristiešiem. Un tā ir pestītāja atbilde Pēterim. Viņš saka, patiesi es tev saku, šajā naktī pirms gailes dziedās, tu man trīs reizes noliegs. Bet Pēters vienalga to nepieņem. Viņš strīdās, viņš saka, pat ja man būtu jāmirst līdz ar tevi, es tevi nekad nenolieku. Un vispār arī. Iedomājieties, šāda pestītāja runa. Viņš pilnīgi atklāti saka, ka šonakt ar viņu kaut kas ļoti briesmīgs un smags notiks. Tas, kas rakstos, pateic, es sitīšu gan un avis izklīdīs, kur viņš labais gans, tiks viņam atņemts. Un viņi visi pie viņa apgrēkosies. Kur tas izsauc viņos pilnīgi tādu, jā, laikam saprotamu tādu cilvēcisku reakciju. Nu, nē taču. Mēs taču tevi mīlam, mēs taču esam ar tevi kopā gājuši. Nemūžam mēs taču neatstāsim tevi, nenobīsimies. Pēc saka, es pat nāvē esmu gatavs iet cietumā. Un pēc mirkļa nonākuši Eļļas kalnā mācekļi guļ. Iedomājieties, nu, vai mēs varētu iedomāties vēl kaut ko lielāku satricinājumu cilvēkam, ko viņš var dzirdēt, ka šajā naktī notiks kaut kas tāds, kur, ko viņi pat nevar aptvert, kaut kas briesmīgs, kaut kas nenovēršams. Vai jūs varētu iedomāties, ka tad, ja jūs zinātu, ka naktī kaut kas gaidi jūs, nu es nezinu, no iespējams, ka zaglis ielauzīsies mājā, vai kaut kas tāds. Vai jūs varētu iedomāties sevi guļam? Ir taču tādi brīži, kad liekas, tu pat gribētu aizmigt, pat mazāku lietu tu kaut kādu esi dzirdējis. Un tu nevar aizmigt. Tu visu nakti esi nomodā. Vienkārši miega, tev nav neviena acī. Tu esi tādu emocionālu vai kaut kādu pārdzīvojumu vai kaut kādu, nu, kaut ko esi tādu pārdzīvojis, ka tev viss miegs ir kā roka atņemts. Bet mācekļi guļ. Un Jēzus pēc brītiņa atnāk, viņi guļ otrreiz. Un viņi guļ trešo reizi. Ir šīs pasaules tiesas stunda. Ir tā stunda, par kuru Jēzus pats ir teicis, ka šī ir šīs pasaules tumsa stunda un tumsa svara. Kad nekas, kas pieder šai pasaulē un ir šajā pasaulē, nespēj tai tumsa stundai pretoties. Nekādā veidā. Ka tas ir pilnīgs nespēks, kas pārņem grēcīgo cilvēku, pilnīgi neaptveramā veidā. Kur liekas mācekļiem pēc šīm Jēzus runām un pēc šīs kaismīgās aizstāvēšanās. Nu, nevajadzēja nekādā ziņā aizmigt šai naktī. Un tomēr viņi ir pilnīgi kā noburti. Pilnīgā nespēka pārņemt, ko mums ir ārkārtīgi grūti pat iedomāties, kas tas varēja uznākt. Labi, vienam var kaut kas tāds uznākt. Bet visiem. Nu, redziet, tāpēc kristīgā draudze vienmēr atcerēdamās šo pestītāji sacīto vārdu, pirms gailis dziedās, tu man trīs reizi jau noliekas. Ir šo gaiļa dziesmu un šo zīmi, nu turējis par kaut ko tādu īpašu atgādinājumu baznīcas torņos gaiļu slikdam. Lai mēs nelielītos, lai mēs tikai uz Dievu žēlastību paļautos un pat viss tumšākajos pārbaudījumu brīžos, tikai uz viņu vien, uz viņa žēlastību paļautos. Ka mūsos nav nekāda nopelna, lai savu modrību turam. Bet arī tad, kad nespējam turēt, lai saprotam, ka lai gan Pēteris nodev un vispārie mācekļi aizliedz un apgrēkojās pie viņa, tomēr Dieva žēlastībā viņi tika atjaunoti gan apustuļa amatā, gan ticībā, gan aicinājumā. Tā kā divām lietām, gan šai modrībai un nomodam gailis ir zīme, gan arī šai Dievu žēlastībai. Ka tam grēkam nebūs tik daudz spēt kā Dievu žēlastībai. Ka Jēzus pēc savas augšām celšanās neteica, mīļie, nu jūs eksāmeni neizturējāt. Man būs te jāpameklē kādi cienīgāki. Vai kādi labāki, kādi stiprāki ļaudis? Nē, viņš tos pašus. Visus, kas tai brīdī lielījās un... Nu, iespējams, ka, ja mēs ņemam vērā tos apstākļus, nu, tā lieta jau bija saprotama. Viņi bija brangēduši, mielojušies. Katrs taču tomēr bija arī četrus biķers vīna izdzēris. Iespējams, ka vēl viens bija Tas jaunās derības, vēl, ko viņi sadalīja starpā, kas bija savā starpā vēl vairāk, tas jau bija, nu, kā cilvēki pēc viesībām, nu, ja tā varētu teikt, drusku apreibuši. Nu, pilnīgi skaidrā prātā neviens četrus vīna kausiņas izdzēris, ne, nu, varētu jau kāds būt, bet visumā vairums jau justu kaut ko. Tas ar vēl nāk līdzi. Tai bravūrā, kur ir nevelti to kādreiz arī sauc, nu, kāds pārnāk mājās kunga prātā. Nu, kaut kur no tā kunga prāta arī varbūt pie mācekļiem kaut kas parādījās, jo, nu, tā lieta bija no miesas un asinīm, ar īstu vīnu un ar īstu mielastu. Jo tieši bija priecīgi svētki jūdiem. Viņi pieminēja šo iziešanu no Ēģiptes zemes, brīnumainos Dieva darbus. Viņi priecājās par to, līksmojās. Un, kā zināms, vīns jau to dominējošo noskaņojumu vēl pastiprina. Viņam likās pilnīgi neiederīgi šīs Jēzus runas. Un tas ar varbūt tur blakus bija. Nevar noliekt. Viņi jau bija tāpat cilvēki tikai ar miesu un asinīm. Un viņi svinēja šo mielastu, nu tā kā cilvēki viņi svinēja. Nu lūk, un tālāk, ko mēs jau redzam, tas, ko Jēzus runā saviem mācekļiem, tas notiek jau pa ceļam. Un mēs lasām, Viņš pa ceļam ir, viņam ārkārtīgi daudz teicis. Visi trīs evaņģēlisti, Matejs, Marks un Lūka, no tā ļoti maz ir atcerējušies. Bet Jānis, ja mēs tā skatāmies, Jāņa evaņģēlī 15., 16., 17. Nodaļa. Tas viss ir šajā nakts ceļā uz Eļļas kalnu. Arī vēl, kur mācekļi nu, klausā šīs debesu valstības lietas, kur kā izrādās tikai viens ir varējis to īsti atcerēties. Tas ir bijis Jānis. Tie pārējie tikai šo te spilgto epizodi, kur nu Jūs visi apgrēkosties pie manis. Ir jānotiek kaut kam šausmīgam. Bet Jānis kaut kā ir varējis atcerēties arī kaut ko no tām citām runām. Un Jēzus ir runājis par sevi kā par vīnu koku. Par mācekļiem kā par saviem zariem. Apsolījis viņiem citu aizstāvi, svēto garu. Šo patiesības garu, ko pasauli nevar saņemt. Ka pasaulē viņiem būs bēdas. Šak nebīstieties, es pasauli esmu uzvarējis. Viņš runā par visām tām lietām, viņš saka, jūs mani neredzēsit, atkal redzēsit. Pasauli līksmosies, jūs raudāsit, bet es jūs atkal redzēšu. Es dzīvoju, jums būs dzīvot. Protams, ka klausoties šos vārdus, mācekļi ar mēģina viņus uztvert, bet tas ir kaut kas tāds, ko, ja Jānis nebūtu to uzrakstījis, tad mums šie brīnišķīgie vārdi būtu zuduši uz visiem laikiem. Nu, redziet, Viņš bija viņas debesīs cēlis ar savām ārkārtīgi dievišķajām runām. Un tālāk šī lūkšana, augstā priestera lūkšana. Tēvs tā stunda ir klāt. Pagodini savu dēlu. Es tavu vārdu esmu pagodinājis virs zemes. Lūdz par saviem mācekļiem. Lūdz par tiem, kas ticēs pēc viņu vārdiem. Par nākamajām kristiešu paaudzēm, par mani un tevi lūdzu. Visi ietver šajā lūkšanā. Un viņš saka, es gribu, lai tie, ko tu man esi devis un dosi, kas ticēs vēl pēc apustuļu vārdiem, lai tie redz man godību, lai tur, kur es esmu, lai arī viņi būtu. Un tagad viņi nonāk Eļas kalnā. Man liekas, vēl bija kāda lieta, ko es gan gribēju īpaši pieminēt. Lūkas evaņģēlijas vēl vienu otru lietu, tā kā piemin, kas būtu tāda īpaša. Kas arī ir, nu, tur ir tādi, vai ceļā tas notiek, vai pirms iešanas. Tātad, tad, kad Jēzus runā par to, ka viņa mācekļi viņu visi aizlieks un ka viens ir nodevējis, vispirms mēs lasām, un viņa starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko. Redziet, kādas jocīgas runas, pilnīgi nepiemērotas. Un Jēzus saka, ķēniņi valda pār tautām un tie, kam vara, par tām, tie, kam vara par tām, tiek saukt par labdariem, bet jūs tā ne. Lielākais no jums, lai top kā mazākais, un galvenais, lai ir kā kalps. Tas ir Lūkas 22, sākot ar 24. Pantu. Kas ir lielāks, vai tas, kas pie galda sēž, vai tas, kas kalpo, vai gan ne tas, kas sēž pie galda, bet es jūsu vidū esmu kā tāds, kas kalpo. Un te teiks, kalpam līdzīgs, tas varbūt nu, nav ļoti veiksmīgs tulkojums, viņš varbūt jau ir pat izmainīts. Jūs vienmēr esat palikuši kopā ar mani manos pārbaudījumos, un es jums novēlu valstību, tāpat kā mans tēvs to novēlēja man. Lai jūs ēstu un dzertu pie mana galda manā valstībā un sēdētu troņos, tiesādami 12 Izraēla ciltis. Un tālāk viņš runā par Pēteru nodevību. Un vēl ir kāds zīmīgi vārdi. Viņš tiem sacīja, kad es jūs sūtīju bez maka, bez somas un bez appaviem, vai jums kā trūka? Un tie atbildēja nekā. Un viņš tiem sacīja, bet tagad kam ir maks, lai to ņem? Tāpat arī somu, un kam nav, tas, lai pārdod drēbes un lai pērk zobē. Un es jums saku, pie manis jāto piepildītiem rakstu vārdiem, viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem. Un kas par mani rakstīts, jau piepildās. Tad viņi sacīja, kungs, redzi, šeit ir divi zobē. Un viņš tiem sacīja, pietiek. Ar to pietiek. Redziet, šajā zīmīgajā notikumā un sarunā, ko Lūka tā kā vēl parāda, kas vēl ir bijis šajā sarunā, kā viņam to ir izdevies tā kā no apustuļiem izzināt, ir nu, tā kā tādas vairākas lietas. Vispirms, pestītājs mudina, pārdot drēbes, nopirkt zobenu. Un tad mācīgi saka, mums ir divi zobeni. Un viņš saka, to pietiek. Nu, no kurienes viņiem tie zobeni bija? Nu, zobeni. Tie zobeni jau nebija, nu, tā kā mēs iedomājamies kaut kādu tādu lielu zobeni. Nu, tie bija tā kā tāds liels nazis vai tā kā tāds maz zobentiņš, nu, tāds paprāvs duncis. Nu, protams, ka viņiem šāds rīks bija vajadzīgs jau paskā mielas sagatavošanai pats pa sevi. Bija jākauj paskas jērs. Un tā kā, nu, varētu būt, ka viņiem jau, nu, viņiem bija nevis kaut kādai pašaizsardzībai vai kā, bet, nu, tīri, lai sagatavotu šo mielas. Bet ļoti noslēpmains ir šis pestītāja vārds. Par zobenu, kas ir jāņem līdzi. Pēc tam, kad jau ir sanākuši gūstītāji, un viens no mācekļiem, un mēs pat zinām, kas tas ir, Pēters, Sīmanis, viņš cērt, atsimenzot viens no tiem zoveniem bija viņam, viņš cērt un nocērt augstā priestara kalpam, malham ausi. Un Jēzus saka, bāz zovenu makstī. Kas zovenu pacels, tas no zovenies bojā. Šie vārdi paliek tā kā arī pat Jāņa atklāsums grāmatā parādās, kur ir teikts, ka par zvēru, kas karoja pret svētajiem, un viņam bija dots viņus uzvarēt. Un viņš saka, kam lēms nonāk gūstā, lai nonāk gūstā, kam lēms tik nokautam ar zobenu, tas tik nokauts ar zobenu. Nu, ar tā līdzīgi, kas zobenu izvilks, tas no zobenu ies bojā. Es līdz galam arī nesaprotu šo zobenu lietu, bet es tikai domāju tā, ka varbūt šis zobens, kas arī šiem mācekļiem bija dots un pavēlēts ņemt līdzi, ir kā, nu tāda, varbūt, lai nu, tos nelūk tos viesus, lai viņi to rēķinās, ka zobens ir. Bet kur tomēr mācekļi nekad viņu nav lietojuši. Es nekur neesmu lasījis ne baznīcas tradīcijā, ne rakstos mēs to redzam. Ka apustuļi kaut kur, kur viņiem būtu kāds apdraudējums, būtu lietojuši zobenu. Tas nav bijis. Varbūt, ka tas ir arī tāpēc mācekļiem, pašiem arī atgādinājums. No vienas puses, nu varbūt, kāds, kurš nezin, ka mācekļi ir labāk ar mieru, varbūt iet bojā nekā pacelt zobenu un vērst pret kādu. Nu, bet viņi to nezin, un tad viņi varbūt redzēdami, ka šis zobens ir, nu tad varbūt, kā saka, ķildu neceltu vai apdraudējumu neradītu. Bet arī mācekļiem tas ir kā, nu, kā tāds eksāmens. Tev zobens var būt, bet atceries, kas zobenu paceļ, tas ar no zobenu iesbojā. Protams, ka vispārīgi ņemot, tas ir atgādinājums, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm. Mūsu cīņa ir pret šo te ļaunumu garīgo pasauli. Nu, vai kā tulkots ļaunajiem gariem pasaules telpā, un tiem ar citu zobenu jāstājas pretī. Ar Dieva vārda zobenu. Un nevis ar tādu fizisku zobenu. Bet otra lieta, ko es vēl gribētu pieminēt, Jēzus citē vecās derības vārdus. Viņš ticis noziedzniekiem, ļaundariem pieskaitīts. Kristīgās baznīcas sākumā Jēzus tika ļaundariem pieskaitīts kopā starp diviem noziedzniekiem krustās sists, kā visbriesmīgākais noziedznieks. Un viņa mācekļi ilgi tika vajāti un par noziedzniekiem turēti. Arī līdzi tā kā noziedzniekiem pieskaitīti. Kaut gan ne Jēzus bija, ko ļauna darījis, nedz viņa mācekļi. Bet tā ir arī zīme, es domāju, arī kas norāda uz pēdējiem laikiem, kur atkal var gadīties, ka ne tikai Jēzus tiek, nu, tādā garīgā ziņā noziedzniekiem pieskaitīts. Tas Jēzus, kuru mēs pazīstam, kur gribējis viņu vietā citu Jēzu likt. Jo es nedomāju, ka pasaule gribēs pašās laika beigās paciest šo te viņai neciešamo Jēzus mācību, kur viņš runā uz saviem ticības brāļiem, uz tempļa kalpotājiem. Jūs esat no sava tēva velna. Līdz ar to pat savus ticības brāļus, kuri neticēja uz viņu, nosaudams par velna bērniem. Ka pēdējos laikos kāds gribēs paciest tādu mācību, ka kristieši apgalvos, ka tikai tie, kas tic uz Kristu, var tikt glābti. Gan Jēzus pats būs noziedzniekiem pieskaitīts un ekstrēmistiem un fundamentālistiem, visbriesmīgākajiem kādi vieni bijuši, jo viņš tā ir runājis. Tik strikt to robežu novilcis. Kur nu, ja viņa ticības brāļi, kas viņu nepieņēma, tik saukt par velna bērniem, tad kur tad tie, kas pat nebija viņa ticības brāļi, kas bija pagāni, kas Dievu nepazina, kas viņam elkiem kalpoja? Nu, šitā runāt jau ir ļoti bīstam mūsu laikos. Bet, protams, tad, kad vēl nāks viss pēdējo laiku pārbaudījumi, kas saistās ar zvēra zīmi, ar mūsu vairs nevarēšanu pakļauties varas pavēlēm vai viņas iegribām, vai tai jaunajai kārtībai, kas tiks ieviest. Atkal var gadīties, mēs būsim noziedzniekiem pieskaitīt līdz ar mūsu kungu. Tas viss var būt. Šajā krusta naktī viņa ciešanu, nu, ne krusta vēl, nakts vēl tā nav, bet diena jau iesāks krusta dienu, jo diena iesāks ar vakaru. Viņš šajā dienā jau mir pie krusta. Tā diena ir iesākusies, jau labi ieskrējusies iespējams. Un šie vārdi, ko viņš ir teicis šajā brīdī, viņi var arī attiecinām būt uz īpašiem brīžiem kristīgās draudzes vēsturē un gaitā. Nu, lūk, lasīsim tālāk. 26. Nodaļā sākot ar 36. Pantu. Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Getsemane. Un sacīja, sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdz Pēteri un abu Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja, man atvēseli satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā ar mani. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz savu vaigu un lūdza. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tomēr nekā es gribu, bet kā tu. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam. Un sacīja Pēterim, tā jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza, mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un vēlreiz pienādams viņš tos atrada guļam, jo tiem acis lipa ciet. Tos atstājis viņš jau trešo reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja, vai jūs vēl aizvien guļat? Redzi, tā stunda ir klāt, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties ejam, redzi, mans nodevējs nāk. Jā, vēl mazliet, pirms mēs ejam tālāk vienu piebildi par vārdiem iepriekš. Viņš saka, bet pēc savas augšām celšanās es pirms jums noiešu uz Galileju. Un Mateja evaņģēlijas tā arī augšām celšanās notikuma sakarā saka, ka viņi satika Galilejā. Jēzu. Tad es gribu precizēt. Visticamāk, Un tas ir vēsturiski, nu, tādā ziņā apstiprināts, ka te nav domāta Galileja, kas bija apgabals Galileja, nu, var teikt, uz ziemeļiem no Jeruzālēmas šis pagānu novads ir bijusi Izraēla valsts, tā kā daļa no viņas teritorijas, no kuras Jēzus bija nācis kā no Galilejas. Bet, ka par Galileju sauc Eļas kalna šo te ziemeļa austrumu nogāzi, kur šis Gedzemanas dārs, kur bija tāda auglīga vieta, kur arī apkārtnē dzīvoja šie izceļotāji no Galilejas, ka viņi šo vietu, tāpēc, ka tā bija visā šai tūkstnešainajā Jūdejā, tik līdzīgi viņu Galilejai, ka viņi viņu sauc par Galileju, un ka par to Galileja runa, kas ir Eļas kalna šī ziemeļa austrumu nogāze, kas ir ceļš no Galilejas, kur šie Galilejas no, izceļotāji no Galilejas dzīvo, arī Marta un Marija un Lācars, un vēl varbūt vēl kādi citi, kur arī Jēzus ar saviem mācekļiem bieži ciemojās, ja tā varētu teikt pie saviem novadniekiem, par šo Galileju ir runa. Bet nu tagad Gedzemane. Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Gedzemane. Un saka viņiem, sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdz Pēteri, abu Zebedeja dēlus, tos pašus, kas bija redzējuši viņu godību. Pie atsevišķiem brīnumiem viņš viņiem bija ļāvis būt klāt, visiem pāriem nē. Viņi redzēja viņu godību apskaidrošanas, jeb šajā, nu, dievišķās godības atklāsmes brīdī kalnā. Viņi ar tur bija trīs klāt. Tie bija tie, kas, nu, bija kaut kā īpaši, nu, nezinu, ar ko izpelnījušies, laikam izpelnījušies ne ar ko, bet vienkārši, kuriem Jēzus ļāva būt par lieciniekiem tādām lietām, ko citi varbūt tomēr nedabūja redzēt un zināt. Viņš viņus ņem līdzi šos trīs uzticamākos. Bez visa cita, es domāju, ka šeit ir vēl tāds, vēl pastiprinājums klāt, iedomājieties. Viņš saka saviem mācekļiem, šonakt viens no jums man nodos. Tulīt būs kaut kas briesmīgs. Pēc tam viņš saka, jūs visi pret mani apgrēkosties šai naktī. Un viņi strīdās pretī. Gandrīz ar putām uz lūpām var tur saprast. Sacenšās un strīdās, kurš no viņiem lielākais ir. Tad jau tuvojoties jau tai kulminācijai, viņš vēl no viņiem nošķiet trīs atsevišķi, kurš tad viņš ar tiem trim ies tagad. Un tie trīs taču varēja domāt, nu redzi, viņš mums vienmēr ir ņēmis atsevišķi tad, kad ir kaut kas nozīmīgs bijis. Un tad vēl iedomājieties, viņš viņus aizved nevis uz guļas vietu, bet uz dārzu, kur ir akmeņi un zeme un saknes. Ja mums būtu ērti gulēt un aizmigt dārzā. Nu, grūti uzreiz tā iedomāties, ja? Bet tur tai Eļas kalnā tie dārzi, tad ir, kā tur ar akmeņiem? Nu, ir ar akmeņiem. Tur tā ļoti ērti var kaut kur tā izgulties. Tie, kas redzējuši, saka, nekāda liela ērtība tur nav. Tur, ja liktu, te jums ir jāguļ, nevarētu aizmigt. Bet viss ar šo te pastiprinājumu, ko viņš ir runājis, ka viņš vēl visus pārējos atstāja tālāk un šos trīs ņem līdzi, nu kaut kas būs tulīt. Un mēs redzam kaut ko pilnīgi negaidītu. To cilvēka dabas tik ārkārtīgo vājumu, grēcīgumu un ļaunumu, ko pat laikam pats Jēzus tā kā vēl par to pabrīnās. Kaut gan viņš jau zina visas lietas. Bet viņš ir sacījis, palieciet ar mani nomodā šo vienu stundu. Labi, tie pārējie varbūt nevarēs, bet jūs trīs. Un viņš lūdz, sacīdams, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvē. Viņš aiziet mazliet tālāk, cik tālāk. Nu, Lūka saka, akmens sviedien attālumā. Nu, akmens sviedien attālums, Lūka droši vien bija dakteris, un dakteriem šat tad bija jāiet līdz armijai. Un tas akmens sviedien attālums tā, vai no ar lingu mests akmens, nezinu, vai no roku mests, varētu būt, ka tur... Tā ir tā zona, kur, kad pietuvojas ienaidnieku karaspēks, tad, kad tie akmeņi metēja, tad jau, kad tas nonāca viņam, kā saka, pa metienam, tas ienaidnieku karaspēks. Un tāpēc lūk tādu lietu, varbūt tie bija 50, varbūt 60, varbūt 70, nezinu, metri, cik tas varēja būt. Jo, protams, ar lingu var aizmest akmeni arī daudz tālāk, bet tā... Caursitienu spēja viņam būs stipri mazināt. Nu, no 70 metri. Viņi dzird, ko viņš lūdz. Nakts ir. Bet viņi kaut kā dzird. Viņš saka, tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām, tu tomēr nekā aizgrib, bet kā tu, viņi jau ir aizmiguši. Un tā ir zīme Jēzum. Un to Matejs kaut kā ļoti uztver. Ka viņš atnāk paskatīties, kas ir ar tiem mācekļiem. Viņš ir tikko iesācis lūgt. Viņš atgriež, kuriem viņš ir piekodinājis. Kuri dzirdējuši tik patiesībā sirdi plosošu vārdus, tā vajadzētu būt. Un viņš atrada tos guļam. Viņš saka, jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā, lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanu. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Ziniet, kā kādreiz ir, ka tu esi aizmidzis. Nu, es nezinu, nu, kādam varbūt ir gadījies aizmigt pie stūris kā šoferi. Nelaba lieta. Bet tā, ka tu pamosties, tad gan tu esi pamodies. Tā vajadzētu būt. Bet mēs redzam, tur ir kaut kas, kas parāda uz cilvēka vājību tik ļoti, ka tā ir kā zīme Jēzum. Pie tā cilvēka nekas nav labojams. Viņš nekādā veidā nav iedvesmojams, izmaināms, uzlabojams citādi, kā tikai par šo cilvēku pie krusta nomirstot. Tas ar tur parādās viss. Ka viņam ir skaidrs, ka ja viņš šādā brīdī guļ, kur viņš ir, mana dvēsele ir, viņa ir satriekta līdz nāvē, viņš saka. Un šiem cilvēkiem tas ir tā kā nekas. Tas viņus pat neuzmodina nevienu brīdi. Tāda ir cilvēka daba. Debes tēvs saka ar šo zīmi. Nē, dēls, tu viņus neizmainīsi nekādā citādā veidā un neizglābs nekādā citādā veidā, kā tikai nomierdams par viņiem. Tas nav citādi izmaināms. Un tad viņš otrreiz gāja un lūdza, mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un šajā cīņā neviens uz zemes viņam nevar palīdzēt. Bet mēs lasām Lūkas evaņģēlijā par šo viņa lūkšanu cīņu. Un tur ir kādas dažas lietas, kas būtu noteikti jāņem vērā. Tātad, izgājis viņš ieradās divās olīvu kalnu, arī mācīja, viņam sekoja. Tur nonāca viņš tiem sacīja, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Viņš aizgāja to tiem sāņu sakmens metien attālumā un ceļos nometies lūdz Dievu. Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Tad viņam parādījās eņģelis no debesīm un viņu stiprinā. Un nāves baiļu pārņēms, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk. Un viņa sviedri kā biezas asins lāsvitei zemē. Tāpat 22. Lūkas evaņģēlijā. Pirmkārt dīvaini. Viņš lūdz Dievu. Ārkārtīgās izbailēs un eņģelis nāk un stiprina viņu. Bet šīs izbailes kļūst vēl lielākas. Šī lūkšana vēl kaismīgāk. Un droši vien šīs abas zīmes, gan guļošie mācekļi, gan eņģelis no debesīm, kas viņu stiprina tajā ceļā, kas viņam jāiet, Dievs ir sūtījis eņģeli, kas arī viņam to ir atklājis un apstiprinājis, ka viņam ir jāiet krusta nāvē. Vēstuli ebrejiem mēs lasām kādu, jāteic tā, skaidrojumu vai pārdomas par šo te lūkšanu cīņu, ko Jēzus ir izcīnījis. Kur viņš saka, es tagad redzētu, kāds ir katrā tulkojumā ir cits makets, un es nevaru uzreiz atrast. Kā es savā bīblē varu atrast, kur savās miesas dienās viņš ir daudz karstu lūkšanu raidījis uz Dievu. Un jā, tā mēs esam varbūt tad Nē, tomēr tas viss nav. Jā, savās miesas dienās daudz karstu lūkšanu viņš raidījis uz Dievu par to, lai viņš tiktu atbrīvots no šī krusta un ciešanām. Bet viņš tika atbrīvots no bailēm. Bet šīs bailes viņam bija jāizcieš. Līdz visbriesmīgākajam izmismam, līdz tādam dvēseles un miesas saspringumam. Kur viņš tiešām mācekļus aicinādams lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā, viņš pats ir bijis tādas lūkšanas paraugs, ka viņa asiņainie sviedri plūda uz zemi, kur šie sviedri kopā ar trombiem, kā tas arī grieķu tekstā ir, cauri ādai, kur asins vada jau plīst, un šī asiņainie sviedri plūst uz zemi, kur viņš ir lūdzis par šo lietu. Ko mēs cilvēki par to varam spriest? Daudzi saka, ko viņam tur bija bīties? Viņš taču zināja, ka viņš augšām celsies. Viņš taču zināja, ka viņš ir Dieva dēls. Nu, tad tādiem ļaudīm, ja viņi ir kristieši, prasa, a tu nezini, ka tu augšām celsies. A tu nezini, ka tu esi Dieva bērns. Ko tu bīsties? Nu, jā, bet es jau tā. Nu, Jēzus jau ar to vēl nebija pieredzējis. Kā tas ir būt par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus? Ka tu esi tapis par paša grēka iemiesojumu. Iedomājieties, ar visu to briesmīgo ļaunumu un grēka nastu, ko viņš ir no pasaules paņēmis. Un pie Jesajas ir tas metis sev aiz muguras, bet var teikt arī metis sev uz kamiešiem. Kā grēka nastu. Ja mums liktu darīt kādu grēku, nevis tādu, kas mums patīk, ko mēs jau tā kā gribētu darīt, tikai, nu, jāturs, ka nederam, bet tādu, kas mums liekas bais, briesmīgs, nebūtu mūsu dvēselei briesmīgāku ciešanu, kā jums kaut ko tādu uzlikt. Šo te smagumu, ko šis grēks nodara dvēselē. Šīs šausmas, kas nāk līdz ar šo grēku, sirdsapziņas mokas, visu to, kas nāk līdz tam grēkam. Tas būtu par vienu grēku. Bet viņš nes visu pasaules grēkus. Viņš svētais. Mēs taču esam grēcinieki. Mūsos jau visu grēku iedīgļi. Bet viņā nebija neviena. Mēs to nekad nevarēsim saprast. Kas tās bija par briesmām šajā cīņā, kur viņš Dieva jērs asiņainu sviedrus svīzdams. Lūdza Dievu šajā Gedzimanas dārzā un neviens no mācekļiem. Nevarēja pat nomodu glabāt. Redziet, cik stipra ir Jēzus lūkšana. Viņš par mums ir lūdzis. Tāpēc mēs zinām, ka šī lūkšana tiks uzklausīta. Tā viņš nāk pie saviem mācekļiem, atrod tos guļam. Saka, esiet nomodā, lūdziet Dievu, viņš tiem atgādina visu laiku, ka nekrītat kārdināšanā. Par kādu kārdināšanu viņš runā? Es domāju, pirmām kārtām jau par to pašu, kas vēl tajā naktī būs. Kur mācekļi bēg un noslēpjas aiz slēgtām durvīm, viena daļa tā kā vēl seko. Nu, Jānis ir pazīstams augstam priesterim, viņš tur iet augstā priesteru pilī, Pēters nāk viņam līdzi. Un tikko viņa dzīvībai vai nu draud, vai nu tikai šķiet, ka draud briesmas, viņš uzreiz noliec Kristu. Ja viņš visu to dzirdēdams, ko Jēzus teica, vēl gailis nebūs dziedājis, tu trīs reizes man aizliekas. Vai nebija par ko lūgt? Tas taču tūlīt pat būs. Nevis kaut kād var būt iespējams nākotnē. Jēzus saka šonakt. Vēl līdz rīta, līdz gaiļiem pirmajiem. Tu jau man būs noliecis trīs reizes. Tad nu kā vajadzēja lūgt? Kā vajadzēja būt nomodā. Bet te mēs redzam, nevar to cilvēks. Kristum ir jāmirst, lai šis cilvēks taptu par citu cilvēku. Tātad biķeris nevar iet garām tā, ka viņi nebūtu jādzer. Tad, lai notiek tavs prāts, viņš cīnās par to, lai šis, ka viņš var šo Dievu prātu piepildīt. Nu, lūk, mazliet pie tulkojuma. 45. Pants. 26. Nodaļas. 45. Mēs ilgi par to runājām, par šo tulkojumu. Bet tā nevarēja laikam komisijas vairākums izšķirties. Ziniet, kā viņš skan grieķiski? Guliet vēl un atpūtieties. Lūk, ir klāt tā stunda. Un cilvēka dēls tiks nodots grēcinieku rokās. Un tālāk viņš saka, celieties, ejam. Mans nodevējs ir klāt. Jā, 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 paradidūs. Tas, kurš nodos. Šai gadā nodevējs. Tas Mateja teksts ir šķiet ir tāds, ka Jēzus tā kā pie, nu paguliet vēl. Atpūtieties vēl. Neesat vēl gan izgulējušies. Trešo reizi viņš atnāk, viņi vēl aizvien guļ. Nu tādu var teikt tādu kaismīgi vārdu, kas reizē ir kā pārmetums. Kā tāds smeldzīgs aicinājums attapties. Nu jā, tas tulkojums viņš ir tāds nu, maigāks. Vai jūs aizvien vēl guļat? Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēku dēls tiek nodos grēcinieku rokās. Tur tā tas izteiksmīgums, tā ekspresija viņa nav tur. Bet nu, jēga jau tāpat. Jā, jā, nu tāda, nu tā kā tāds ironija, jā, jā, kā sarkasms savā ziņā, jā. Nu ko, nu jūs guļat, nu tad guliet vēl, nu tad ko tad? Jā. Un tālāk mēs esam viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no tiem 12, un kopā ar viņu liels ļaužu pūlis ar zobeniem un mūjām, virspriester un tautas vecajo sūtīts. Tātad tā bija liela organizēšana. Vienmēr ir svētku laiks. Katrs ir savā mājā, katrs ir pie savas ģimenes, katrs ir pie saviem viesiem. Visi tiek piecelti, kurš no mielasta galda, kurš no jau varbūt pie miera devies no gultas izcelts laukā. Ar vienu mērķi iet gūstīt to, kurš jau visu laiku bija viņu acis priekšā. Visu laiku templī mācīja, visu laiku bija pieejams, jebkur brīdi. Ir tumsa stunda. Un nodevējs bija norunājis ar tiem zīmi. Viņš sacīja, kur es noskūpstīšu, tas ir viņš, ņemiet viņu ciet. Tieši tāpēc jau viņš nāca skūpstīdams. Nu, nē, nu kā, nu maz, kas, maz, svētku laikā, maz cilvēku apkārt staigā. Jā. Bet ar visu to viņš nāk klāt, itin kā nekas nebūtu noticis. Viņš nāk klāt kā vislabākais draugs. Un iespējams, un es nezinu, kāpēc viņš tieši tā, viņš nevis, es parādīšu ap pirkstu, kurš tas ir. Vai es jums, nu, parādīšu tur trešais no malas, vai tas, kurš vidū tur stāv, vai tas tajās baltajās drēbēs, vai tas tur ar tiem garajiem vai īsajiem matiem, vai ar, nu, vienalga ko. Bet es viņu skūpstīšu, ar tas, ko es skūpstīšu. Jo viņš grib aizvien vēl, lai visi pārējie domā, ka viņš ir draugs. Viņš grib, lai aizvien viņu vēl pieņem kā vienu no tiem 12. Lai nerastos aizdomas, ka viņš ir nodevējis, ka viņš to pūli ir atvedis. Nu, maz ko, viņš ir nācis uz turien, nu, kaut kādi tur nāk savādi ļaudis, bet viņam gar to nekādas daļas nav, viņš ies pie skolotāja, pie Jēzus, viņš viņu apkams un sacīs, es esi sveicināts, rabī, un noskūpst, nu kā labākais draugs. Mēs redzam šeit tādu nelietīgu viltību, ko grūti ir saprast, bet tas cilvēks ir vēl no varā. Viņš jau vairs nav savs. Viņš ir pilnīgi vēl no pārņemts. Viņš ir sātana varā. Bet mēs redzam, cik liekulība var būt ārkārtīgi sīksta. Viņam, kā saka ļaudis, kā viņa mēle to var izteikt? Vai kā krievi saka, kā mēle tā var pagriezties, lai kaut ko tādu izteikt? Viņam pagriezās. Viņš varēja to izteikt. Aizvien vēl tā kā būt ārēji itin kā mācakļu pulkā. Viņš tak nebija tur pēdējais cilvēks. Viņš tak nebija māceklis numur 12. Viņš bija māceklis, kas, ja mēs tā iedomājamies, Jēzus guļ pie mielas galda. Jānis ir viņam pie sāniem. Viņš paņem kumos un viņam ir tikpat gara roka, kā visiem mums. Un viņš var sasniegt Jūdas smuti. Jūdas sēž blakus. Viņš varbūt nav māceklis numur viens, bet kases pāraugs būdams viņš noteikti nu bija numur 4, 5, kaut kā tā. Jā. Nu, man nav tāda īsta atbildušo jautājumu, jo es nezinu, vai viņi pēc tam taisīja inventarizāciju, vai kā citādi. Vai tiešām Jānis varbūt to zināja, varbūt bija aizdomas, vai kā citādi. Bet, ja Jēzus neko nesacīja, viņš ļāva tam būt. Tas arī jocīgi. Acīm redzot tā Jēzus autoritāte tiem, kuriem varbūt bija aizdomas, vai kāds varbūt nojauta vai zināja. Nu, noteikti kaut kādā veidā, ja Jēzus, nu, neteic, Jūdas tev ir jāpamet tavs amats vai kā. Es nezinu, kāpēc Jēzus to neteica. Es nezinu, kāpēc. Bet tas ļāva tam tā būt un notikt. Tas ir neparasti. Es piekrītu. Jo Jēzus zināja jau no paša sākuma, kas viņu nodos. Un lai piepildītos raksti, acīm redzot, viņš šo lietu tā arī atstāja. Viņš zināja, kura ir tā nodevēja roka, kas ar viņu ir kopā pie mielastu. Bet tur ir mums neizzināmas lietas. Ja tas nebūtu noticis, mēs arī nebūtu iemantojuši pestīšanu. Jēzus vienkārši atļāva tam tā būtu. Tāpat kā viņš vēl aizvien atļauj baznīcā arī iedarboties antikrista garam, un tāpat kā viņš atļaus arī antikristam beigās baznīcā nosēsties pār visam, kas tiek saukts svētums vai Dievs, lai piepildītos tas, kam jāpiepildās, lai mūžīga pestīšana un nesatricinām valstība varētu atklāties. Nevis tāda valstība, kur katreiz ir jātricina. Jūdas un osno kasiera amata, kādu mazo antikristiņu nosno viņa amata, un katreiz baznīca tiek satricināta. Bet lai viņš vēlreiz sakustinātu, ne tikai zem, bet arī debesis, un tad lai nāk nesatricinām valstību. Neko vairāk es par šo te Dievu nodomu nevarēšu komentēt. Viņš dara, kā viņš grib. Tas ir, nu, viņš drīkst, viņš ir Dievs. Tādā ziņā. Redziet, ar visu to lielo smagumu mums ārkārtīgs prieks un laime tiek gādāti. Un tur ir kāds noslēpums, ko mēs varam tikai redzēt un zināt un ticēt. Bet, kad mēs skatāmies uz kaut kādiem atsevišķiem notikumiem, kas tur ir ielausti, mums, protams, ir daudz izbrīna un viena otra neskaidrība. Jo mēs kā cilvēki to nevaram nedz izspriest, nedz izvērtēt. Bet viņš visu dara labi. Jā. Nu, lūk, šeit mēs apstāsimies un vēl tad par Jūdas un par šo te notikumu tālāko tad runāsim nākamreiz. Vai ir vēl kādi jautājumi vai kādas piebildes vai pārdomas? Jā. Kā ir apņēmīgs, ja? Jā, gars ir apņēmīgs. Nu jā. Tomēr pneuma protimon. Es laikam pat nevarēšu labāk vārdu atrast kā krievu vārdu. Blagavaļit. Nu, tāds labvēlīgs, labprātīgs. Nu, ka viņš tā kā piekrīt tam. Ka viņš tam tā kā līdz iedegas. Bet tā miesa līdz neiet. Jā. Nu, viņš ir tāds vārds, kas varētu būt labprātīgs. Bet viņš arī tāds... Nu, labvēlīgs ar... Nav īpaši labs tulkojums. Jā. Bet, nu, apmēram, līdzīgi ir, jā. Līdzīgi ir, jā. Tas protimus ir tāds neparasts vārds. kur jau pestītājs arī parāda to mūsu miesas un gara lielo pretrunu. Ka pat tur, kur mums ir ticība, kur mēs saprotam un zinām, tāpat kā Jēzus mācekļiem jau bija šis gars, kas bija labprātīgs un līdzi iedegās šīm dievu lietām. Bet viņš ātri, kā saka, apdziest un zaudē savu spēku mūsu miesas nespēku dēļ. Jā. Jā, es domāju, tas viens otram nerunā pretī, kā jau arī Raimond pats labi pateica, ka tas lielais sots, kas ir par mūsu grēkiem, kas ir Dieva mūžīgās dusmas un sots par šiem te grēkiem pēc būtības, to ir izciets Kristus, Dieva jērs, sodība guļ uz viņas, ar ko mums miers nāk. Bet tāpat arī svētie raksts saka, kurš ir tas bērns, ko tēvs nepārmāca. Pieņemiet pārmācību, jo bez pārmācības paliek tikai netiklībā dzimušie, ja, kuriem vecāk viņas, kas saka, tas tēvs, tās tēva pārmācības nav. Ja, jo tāpat mēs arī saņemam arī sodu, ja Dievs mums uzliek. Arī tur, kur mūsu grēki ir piedoti, arī mēs saņemam sodu. Tikai nevis to sodu, kas, protams, ir mūžīgā sodība, pazudināšana, mūžīgā nāve, bet kā brīdinājumu, kā pamācību, kā pārmācību, kā atgādinājumu. Nu, piemēram, nu, tas ir ar vienmēr baznīcā bijis apspriests gan citā sakarā vairāk ar tiem sodiem, kas ir šie gandarīšanas darbi Romas katoļu baznīcā. Ja? Ka lūk, tas tika pamatots, redz, kā Dievs gan piedeva Dāvidam viņa grēku, kad viņš nu, bija grēkojis ar Batsebu un Ūrī, bet tas viņa bērns tomēr nomira. Ja? Un tas ir tas, ko arī nu, mūsu baznīca tēvi vienmēr ir, luteriskie tēvi ir teikuši, un Luters to ir īpaši apskatījis. Viņš ir teicis tā, ka tas neatiec ne uz kādu gandarīšanu, ko priesters uzliek. Dievs uzliek sodu, protams. Viņš piedod vainu, bet kaut ko no soda vai pamācības vai pārmācības viņš vienalga var uzlikt cilvēkam. Ja? Un tādā ziņā mēs varam to saukt arī par Dieva sodu šādu, nu, ka visu, kas notiek arī tagad ar šo te pandēmiju, bet, protams, ka tā ir arī pārmācība. Un ja mēs runājam par Dieva dusmām un Dieva mīlestību, tad jebkurš bērns zina, ka nav briesmīgāku dusmu kā kuras. Viņa tēva un mātes dusmas. Nevienas kaimiņa tantes dusmas vai svešā dusmīgā onkuļa dusmas nekad nebūs tik briesmīgas kā paša mātes vai paša tēva dusmas, kas nāk kopā ar mīlestību un mīlestības dēļ. Kur, nu, vecāk uz bērniem. Nu, tas ir zināms, ka nekas nevar būt briesmīgāks par dusmīgu mammu vai dusmīgu tēti, vai ne. Bet to jau bērns zina, to, ka ja viņam prasa Nu, tad, kad tava mamma uz tev dusmojas, vai tev, vai tev viņa tev ienīst? Šokam, nē. Nu, mīl, protams. Viņš jau to saprot. No pasaulē tā ir liecība un brīdinājums, jo tā pasaule nemaz nevar paredzēt ne to, kas būs, ne tam pretī stāvēt. Un visa pasaules gudrība šādos brīžos viņa pilnīgi paliek nederīga. Pilnīgi nederīga paliek. Es domāju, tā ir pamācība un brīdinājums, jā. Bet reizē arī nu, tas uz kaut ko gatavo šo te pasauli. Tas ir arī kaut kāds pavērsiens pasaules vēsturē. Nu, tāds ļoti nopietns. Mēs zinām, ar ko tas saistīts, ar kontroli, ar kaut kādu varas nu, ietekmes palielināšanos ar personisko brīvību ierobežošanu un to. Nu, tuvojoties pēdējiem laikiem, tam tā ir jābūt, mēs zinām, ka es tā stāvu. Dievs tas kungs. To mums ir jāmācās un jāredz. Ka es tā stāvu nevis kādi ļauni cilvēki, kas kaut ko sazvērējušies vai vēlns vai kaut kas vai vienalga kas. Ja es tāvu stāvu tikai cilvēki, nu tad mēs ar to nekādi nevaram cīnīties. A ja es tā stāvu Dievs, tad mēs gan varam Dievu lūgt. Tad mēs kaut ko tur varam darīt. Ja? Tas ir brīnišķīgais stāsts. Tāpēc arī Ījabs, tāpēc viņš atnāk sabieši, apkauj tur, uguns no debesīm nokrīt tur, velns nesko tur ir to, kad sataisīs tādu. Viņš nepiemin ne velnu, ne sabiešus, ne laupītājus, ne eņģeļus, neko. Viņš Dievu sauc pie atbildības. Bija pareizi. Kad mēs sākam lasīt, mums liekas nepareizi. Nu, taču vēlns visu darīja. A, ka viņš būtu vēlnu cīnījies? Viņš būtu uzvarējis? Viņš būtu varējis viņam kaut ko iestāstīt vai nolūkties, nedari tā vairāk? Bet viņš zina, ko viņš var, pie kā viņš var apelēt un saukt. Pie Dieva. Un to mums arī jāmācās ir. Jo tas ir tas, kas mums kristiešiem šajā brīdī un visos mūsu mūža brīžos ir jāmācās. Lai kas mums acu priekšā stāvētu, vienalga kas. Mēs varam teikt, Dievs, kāpēc tu to pieļāvi? Dievs, mēs tevi piesaucam, mēs tevi pielūdzam. Itin kā tur nebūtu neviena cilvēka, neviena vēlna, neviena pasaules gudrā vai varenā. Nevienas armijas, neviena ķēniņa, bet tikai Dievs viens. Un to mums jāmācās. Un tas ir mums, kristiešiem, nu, tāda laba skola. Nu, nav jau grūti šitas vingrinājums, vai ne? Bet kaut ko jau mēs varam mācīties. Kaut ko mēs varam mācīties.
Tā ir jūsu skola, tā mums visiem mācīties pagrāties.
Nu jā, mēs tagad mācāmies pirmos burtiņus vilkt. Kad būsim iemācījušies tos pirmos burtiņus vilkt, tad neuztraucieties, būs nākamais līmenis. Kamēr mēs šito nebūsim apguvuši. Jā. Bet turiet droši prātu. Aiz visa tā stāv. Nevis tie, kurus tā kā pasauli domā, ka viņi tur stāv. Un kurus varbūt Dievs arī izmanto kā savas valstības vai savas vēstures rīkus. Bet stāv mūsu mīļais debes tēvs un mūsu kungs Jēzus Kristus. Un redzēt visam tam cauri, un viņus pazīt un zināt, un neviens citu negribēt zināt. Tā ir īstā gudrība. Tā ir Ījaba gudrība, un tā jābūt mūsu gudrībai. Jo, kamēr es lasīju pirmo reizi Ījaba grāmatu, man visu laiku gribējās Ījaba lau, nu Ījaba, tu tā redzi, nezini, ka tur vēlns, un tur kas tur, un kā tur. Bet viņš jau nevarētu neko līdzēt sev, ja viņš tikai vēlnu redzētu vai sabiešus vai nezinu ko vēl. Bet tā kā viņš Dievu redzēja visā tajā un Dievu piesauca, notika tas, kas notika. mums par pamācīšanu. Tā kā turiet droši prātu, viss ir kārtībā, nekas briesmīgs nav noticis. Jā.
Es tik domāju, ka tam Kristus bija viņš svēts un apzināties, ka viņš paņēmis visu pasaules nevienību svēju prātību. Tāpēc ir
Nu jā, jā. Tā ir. Mēs to nevaram iedomāties. To, to smagumu, kas tur visā tajā ir. Tas jau nebija vienkārši nomirt un augšām celties. Tas bija nomirt ar visiem pasaules grēkiem.
Mēs mocamies, ka mēs esam nogrēkojušies.
Jā.
Mēs zinām, ka mēs esam vainīgi. Viņš jūtas svēts un viņam nejūtas.
Jā. Tā ir, jā. Nu, redziet, cik labi, ka mūsu kungs ir šo lūkšanu cīņu varējis izcīnīt mūsu labā un mūsu dēļ. Un mēs, lai cik slikti būtu, jo mēs taču galu galā esam vēl nederīgāk par apustuļiem, kas tajā brīdī bija pilnīgi nederīgi. Šī žēlastība vienalga mūs aizsniedz glābi un dziedi. Ir atspīdējusi žēlastības saule, kas lej savus dziedinošos starus. Man liekas, tas bija pravietis Malahijas. No apmēram viņš tā izteicās. Par Kristu. Jā. Nu tā, ar to arī tad beigsim.